Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň uly bazarlarynda we Seowdan okotlarynda satylýan haritlaryň mukdary we görnüşleri täze ýylyň öňü sirasynda göz görtele köpelipdir. We ilkinji nowatda ençeme wagt bäri satuwda bolmadyk tuwuk etiniň we ýumurtkanyň satylyp başlananlygy habar berilýär. Tuwuk etiniň dürli görnüşleri öňkesinden has gymmat bahadan bolsa-da şu günler satylýar. Bahasy 10 we 20 manat aralygynda. Hatda ýumurtka hem satuwda bar. Ony esasan uloglardan we goşmaça Seowda tekçelerinden satýarlar diýip Azatlyk Radio Aşgabatdaky habarçysy gurrun berýär. Türkmenistanda öndürilen tuwuk eti soňky bir aý goly wagtlap ýumurtka 2 hepde bäri satuwda bolmandy. Şeýlede şu günler paýtagtyň bazarlarynda dürli bahadan sygyr goýun etiniň we balyk önümlerinin bardygy aýdylýar. Amazon günlerde Aşgabatyň bazarlarynda we Seowda merkezlerinde ozalkysyndan has köp meçberde satylýan azyk önümleriniň esasy bölegini daşary ýurtlardan getirilen haritler emele getirýär. Orsetden Ukrainadan we Gazakstandan getirilen süýjük ökeleri süýt önümlerini daşary ýurtlardan getirilen göz önüm we miýe önümlerini görse bolýar. Ýöne bu haritlere hyrydar köp göze ilmeýär. Alıcıların aglabı bölüğü ardanırak bahali şeker ve daşarı yurtlardan getirilen ama öndürülen yeri görközülmedik il içinde bu uşun ayazıkları atlandırılayan tuğuk etini satın alma uçin novota düzülyerler. Şuğun kun bazarlarda bar olan haritler bilen deniştirilende has ardan bahali şeyle haritlerin köplenç koşmaça dörödülen nokutlarda ve köçülörde satılayanlığını yerli yaşayıcılar aydarlar. Barahat bir mikrorayonda yakında açılan tiyada bazarda dine 3 ve 5 manat aralığındaki bahadan satılayan şekeri ve il içinde buşun ayacıkları deyilip adlandırılayan arzan tuğuk etini satın alma için duran adamların novotunu gördüm deyip Aşgabatdaki habarçımız gurrun verdi. Aşgabatdaki yeni bir çeşmemiz teki bazarında ağdalan haritların satılan yerinde baza baslığın dörenliğine şayet bolonluğun aytti. Aşgabatda azyk önümlerinin ozalkysyndan köpelen wagtynda olaryň gymmatlandygy hem duýulýar. Bir karar Seowda merkezindäki Kamil dukanynda öň 70 tengeden satylan türk çüregi indi 90 tenge durýar. Ýurtda öndürilen mesgäniň bahasy daşary ýurtlaryň önümlerinin bahasyna golaýlap 180-200 gramy 6 we 9 manat aralygyna ýetdi. Dip Azatlyk radiosynyň Aşgabatly söhbetdeşleriniň ýene biri aýtdy. Türkmenistanyň paýtagtynda şu gün kün dören azyk bolçulygynyň ýurdun welaýatlarynda göze ilmeýänligini Azatlyk radiosy bilen söhbetde şolan regionyň ýaşaýjylary gurrun berýärler. Hususan da şowda harit gytçylygynda bahalaryň hasam gymmatlandygy aýdylýar. Günebakar ýağı şu gün kün gyt harit ýokary hili un hem tapdyrmaýar. Gazakstanda öndürilen un bar emma gymmat bahadan. Ýurtda öndürilen köklerim iki hese gymmatlady. Paxta ýağı tapdyran ýagdaýynda da onuň hili ören. Nervet yağın hapalığından yana nahır bişirende taun yağlı köpürcüğü gazını dolduruyor dip daşoğudun yaşayıcısı Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Şeylede onun sözlerine göre daşoğud şehrinde ve Sapırmrat Niyazı fadındaki etrapta 19 manattan satılayan bir kutu çilimi satın almak isteyen alıcılar çilimin kapitalından koşmaça Türkmenistan'da öndürülen erkeklerin içki giyimini satın almağa mecbur edilerler. Şekeri satanlarında 3 manat 20 tengelik bir kiletinin kapitalından bahasy 4 manatlyk miýe suwuny hem satın almaly bolýar diýip daşoğuzly söhbetdeşimiz sözüniň üstüne getirdi. Aşgabatda şu günler çilim uğrundaki novotların köplenç göze eğilmeyenliğine sebebi dine devlet gözükçülüğündeki dukanlarda satılayan çilimin satuda seyrek olyanlığını çilim satılan vaktinde olsa novotların dukanların köçe tarafında değil de arka tarafında döreyenliğini yerli yaşayıcılar Azatlık Radyosu'na haber verdiler. Şeýlede azyk nowatlary howpsuzlyk güýçlerinin gözekçiliginde galýar. Daşoňda her nowatda 4 sany ýol polisiýasy, 5 polisiýa işgäri we 2 sany milli howpsuzlyk wekili gözekçilik edýär diýip daşoňly çeşmemiz aýdýar. Türkmen häkimetleri ýylatyň esasy azyk haritlerini satyn almak üçin durýan nowatlaryna gözekçiligini soňky aýlarda güýçlendirdiler. Her bir nowata resmi giýimli polisiýa işgärlerinden daşary adaty giýimli howpsuzlyk wekilleriniň hem gözekçilik edýänligi habar berilýär. Döwlet degişli edaralaryň işgärlerine nowatlarda durmazlyk tapşyryldy we tutulandyryň işden kowuljagy duýdurildy. Şeýle-de türkmen häkimetleri nowatlaryň surata düşürilmezliginiň öňüni almak boýunça hem dürli çäreler geçirýärler. Aşgabatyň ýaşaýjylary nowatlarda hatda mobil telefonlaryny ulanmagynyň hem çäklendirilýändigini aýdýarlar. Men şeker satyn almak üçin nowata garaşyp duran wagtymda telefonymy açjak boldum. Birden grajdan eşikli biri öňümde peýda boldy we "Näme diýen görkez telefonyňy?" diýip telefonymy elimden aljak boldy diýip adynyň eferde tutulmazlygyny soran Aşgabatly Denan gürrüň berdi. Soňky döwürde nowatda duran adamlaryň mobil telefonlarynyň elinden alınan pursatlarynyň hem ençemesi barada habar berilipdi. Geçen aýda Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Sultan Açylowa nowatda surata düşürjek bolanda hüjmet edibar edildi we onuň kamerasy elinden alındy. Türkmenistan'da täze ýylyň 10-njy tirasyndaky azy öpçünçiligi, kanuny goraýjylaryň nowatlara gözekçiligi, prezident Berdimuhammedowyň azyk bolçulygyny öpçün etmek barada beren tapşyrygynyň ýa-da gabat geldi. Şol bir wagtda türkmen hökümeti ýurtda azyk önümleriniň gytçylygyny, nowatlaryň dowam etmegini we bankomatlarda nakt pulyň ýetmezçiligi sebäpli adamlaryň öz gazancyny nakdlaşdyryp bilmän kösenmegi ýaly problemalary resmi taýdan agzamazlygyny dowam etdirýär.